The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Se pleas a te vin renkontis. Refoje ve
amo kaj la ma.
Iu lingvo.
Al de Nita la coro, ora di ne fanno 40.
Triple Z 92.3 FM.
3 zozozo, now deck 2.3 FOMO.
Estas la 1 horo lunde, la 2 de 4 de novembro 2014. Kai vi auskultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de niaj kunlaborantoj.
Saluton de mi, Heather.
Kaj saluton de Marcel.
Kiuj prezentos al vi kelkaj gravaj artikoloj kaj novaĵojn hodiaŭ. Mia nomo estas Laszlo. Mi preparis la programon kaj funkciigas la panelon. Kion vi elektis hodiaŭ?
Mi donos al vi kelkajn observitajn dum mia vivo krudaĵoj kaj kruelaĵoj.
Oh, ĉu vere? Mi ŝatas la feliĉaj. kaj vi Heda?
Mi havas du artikolojn el la novembra El dono de monato. La unua estas pri Nov Zelando, a momento de veroa en naciaj elektoj de Doe Rogers. Kaj la alia estas pri Trevor Steele, temoj pri por pluraj romanoj de Nikolaj O. Gudskov.
Yes, li estas fama rusa esperantisto, mi konas lin. Ankaŭ mi elektis kelkajn artikolojn. La unua, el Esperanto novembro kopio, la kurso pri ĝenerala lingvistiko de Frederiko Gobbo kaj el Monato. Kiel senkulpe trafi mezen de fratbuĉa milito de Gerrit Berveling kaj la mallonga la lasta el sennaciulo plodoni la teatron torĉon de Arno Lagrange. Ankaŭ mi ludos belan kantojn. Du cantoin mi ludos de Flugu Flanco compact disco, la uno estas Flugu Falco, kai la de la dua, kie estas floroi nun, estas originale Zagmir Vodi Blumenzind, kai la lasta canto, de fino canto de Africa Compilo, lasu min fari la musicon. Non auscultu la canton Flugu Falco.
Flugu Falco de la
Kun mir,
Vi just audis Elizabeth Diaz con Flugo Falco. Kai nun, a momento de veroa en natsiai electoi. Mal ricetso, mal egalezzo, medio kai poluado el lacto bienoi, economio, alto costo de domoi, kai problemoi relate a securon post teatremoi, en la cae apud la urbo Christchurch. Jen temoi de la tutlandai electoi en Novzelando en septembro 2012. Almenau, gis devoigis la electrocampanioin aferoi necutimai. En augusto, Nikki Hager publicigis libron titolitan Dirty Politics, do, Fi Politicoi, Hege montris kiel la reganta nazia partio celas esti reelektita sur base de metodoi punte prenitai el la iama usona presidanto Richard Nixon en la sesdeka jaroj, tamen uzante interreton. Laŭ Hege, fi blogistoj pagataj de diversaj nazi partiaj politikistoj kaj komercistoj usas dubindain metodoin por misinformi la publicon. Ofte tradiziae giornalistoi prenas tiaen blogajoin kai ne controlinte la shain factoin ilin disconigas. Hege assertis che ministro Judith Collins licigis confidensan informon pri stat officisto. Ante ol accusis Collins pri interes conflicto. Si concedis cun cefoi de compagnio quio donatis miloin da dollaroi alla nazia patio. Collins exigis fine de augusto pro scandalo pri siae ligoi alla fi blogistoi. Poste, la chef ministro John Kay ricevis copion de retmesaggio in cui Collins shine subfossis la chefon del buroo pri gravae fraudoi. Hege diris che si truque exigis pro cashi che si culpas pri subfossado. Collins restis tamen candidato in la parlamenta balotto. Quintagoin anta la balotto, la decquina de septembro, occasis conveno della nova interreta partio titolita A Momento de Veroa. La conveno specteblis interrete. Parolis la usona giornalisto Glenn Greenwald, quio diris che spionoi de la Novzelanda registaro amasse recoltas informoin el telefonae conversatioi, retposto cae text messagioi. La accuson iam neis la chef ministro, dirante tamen che tion oni iam consideris. La usona exa spiono, Edward Snowden, parlante per interreto en Rusio, diris che li mem legis messagioin de Novzelandanoi ciam li laboris ce la Nazia Securezza Agenteio, NOSA, SOA, en Hawaio. Li diris ke Nosa A havas laborejon en Auckland kaj alian en la nordo de Novzelando. Parolis ankaŭ Julian Assange el Londono, kiu atentigis ke gvatado estas en ordo nur kun la permeso de la koncerna popolo, kaj la kanada juristo Robert Amsterdam, kiu kritikis la proponitan transpacifikan partnerecon akordon, kiun Usono provis trudi al landoj ĉirkaŭ Pacifiko. Amsterdam avertis ke grandaj kompanioj puŝas la usonan registaron por devigi aliajn ŝtatojn ŝanĝi siajn leĝojn favore al la kompanioj. Kiam estis anoncita la rezulto de la balotoj, evidentiĝis ke la Nacia Partio gajnis unu plian seĝon en la parlamento kaj povas regi kun subteno de tri etaj partioj. La efikoj de fi politiko kaj a momento de veroa ne estas konataj, sed ŝajnas ke la elektantoj emas akcepti la argumentojn de tiuj kiuj taksas gvatadon necesa. Pro tio la opozicio partioj estas malpli subtenantaj ol dum la lastaj elektoj en 2011. Komence de oktobro policanoj serĉis la hejmon de Nikki Haige kaj forprenis komputilojn kadre de enketo pri kodrompado de retmesaĝoj de unu el la fi-blogistoj de la Nacia Partio. Haige refuzis malkaŝi la fonton de siaj informoj, pravigante tion per ĵurnalisma konvencio. Kaj tio estas de Doe Rogers.
Dankon, kaj Marcel,
yes.
Do, vi parolos de vi havas la prelego, ĉu vere?
Jes, mi, kaj en miaj prelego pri strangaĵoj kaj kruelaĵoj ankaŭ estas io pri tiu politiko pri kiu Heather legis. Do, jen estas kelkaj el miaj observitasioi. Cia mi agis sep au sep jaroin, mi logis in Nederlando en tre malgranda villaggio, ciu tamen havis calcaen buticoin, inter aliae viandiston, ciu bucis mem la porcoin. Unu matenon mi solo promenis alla butico, capacis la viandiston, ciam li estis bucanta porcon en la strato. Li estis li estis nur liginta la animalon sur tableton sur la piedvojo. La besto kuŝis sur sia flanko, kaj la bucisto, antaŭ ol buĉi ĝin, versis bolantan oleon en la orelon de la vivanta, sed ligita porco. Compreneble la besto criegis, cia la doloro sendube estis terura. Tiu criado dauris nur quelcaen minutoin. Dis la porco, au mortis, au senconsciis. Tiu ocasasio sendube forte impresis min, ca mi povis audi en mia menso la sonon de la criado dum mia tuta vivo. Posto mi mensiis la travivasion al miai capatroi, ili sorgis che tia buciado ne plu ocasu, omeno ne malsecrete, char iam tiam, en la fruae dudeca iaroi de la giusa iarcento, tia buciado ne plu estis permesata in Nederlando. Laulo bucisto, la versado en la orelon plibonigis la guston de la viando. Miru do, ciam duonan jarcenton poste, jam loggiante en Australio, mi audis unu fruan matenon la saman porco criadon. Ne en Australio, bonchance, set en Marocco, en Nord-Africo. Mia edzino kaj mi turisme vizitis tie hispanan kolonian urbon Ceuta, kaj nia hotelo troviĝis, kvankam en la centro de la urbo, strat kontraŭa al la buĉfabriko. Ĉe la akra kriado, ĉar konata sono al mi, mi vekiĝis, sed ne mia edzino. Kvankam ni bezonis ĝin, ĉar la sono kaj la longeco kaj la malrapida finiĝo estis egalaj al kiun mi aŭdis antaŭ kvindek jaroj, mi deziris tamen la pruvon, ke estis porkoj. Mi do elitiĝis, iris al la ekstera pordo de la hotelo, sed ĝi estis ŝlosita firme eĉ en la interno. Imagu kio okazus en kazo de fajro. Kaj imagu, ke la porkoj en tiu fabriko en la hispana kolonieto eble nun plu suferas la kruelecon. Kiam ni forlasis la hotelon, la mortaj porkokarkasoj pendis surhoke en la buĉfabriko. Kruelon al porkoj ni renkontis ankaŭ en Indonezio. En vilaĝoj kie loĝas kristanoj, islamanoj ja ne manĝas porkaĵon, kaj tiuj indonezianoj en la centro de la insulo Sulawesi, la malnova Celebeso, rifuzis laŭ la diro islamaniĝi, ĉar ili ne volis perdi la porko manĝan kulturaĵon. Ni turistis en tiu regiono trifoje. Ĉar la enloĝontoj havas tre interesajn funebroceremoniojn. Estante kristanoj, ili havas pli altan vivnivelon kaj pli bonajn malsanulejojn. Sed la porkoj transportatas firme ligitaj al bastonoj kaj ne povas moviĝi. Ili tiel ĵetatas en transportilojn kaj poste reĵetatas sur la grundon en bazaroj, kaj ofte kuŝas tiel binditaj dum horoj en la forta suno. Dum funebro kaj aliaj ceremonioj oni post tiu suferado buĉas ilin publike kaj ne varmkore. Dum tiuj festoj ankaŭ la akvobubaloj, la karbaŭoj, suferas kelkfoje fortan kruelecon, ĉar ankaŭ tiujn oni mortigas publike, kiel parto de la festo, sed pli ceremonie. La mortigon faras speciala profesia bubalmortigisto. Li devas lerte forhaki en unu bato la tutan gorĝon de la granda animalo, kio mortigas la beston tuj, ĉar ĝi perdas rapide ĉiun sangon, kiu estas kolektitata de knaboj por poste uzati en manĝoj. Post tio oni publike buĉas surloke en la sango kaj en la urino la viandon por kuiri tuj parton por donaci kiel manĝaĉon al vi kaj al ĉiuj gastoj. Sed kelkfoje la profesiulo malsukcesas trahaki la gorĝon en unu hako. Kaj do devas plu hagi. Tio estas ne nur granda hondo por la gorĝhakisto kaj por lia vilaĝo, sed ankaŭ furiozigas la bubalon, kiu ĉifoje volas batali por sia vivo, kaj kun granda doloro ĝis fine la hakisto sukcesas quamquam ecce malfacile, trahaci la reston. Mia esino, cami iam cestis, ciel gastoi, tian malsuccesan trahagadon, ca timis, ca la nun sovagia besto povis eble rompis sia incenoin. Pli agrablan sperton, cia ne cruelan, sed tre maloftan, ni havis en Indonezio, kiam ni vizitis la zoologian ĝardenon en Surabajo, sur la insulo Javo. Kvankam ne videblis ina elefanto, La vira elefanto lasi sian grandecan penison pendi gis la grundo por uisigin por empenetri. La grandezzo ca la dicetto estis impona spectaclo. Alian confusan momenton, credigantan in quasa ni ec mens malsanigis, ni havis en Hungarujo, ciam en la zoologia giardeno de Pec, ni vidis tri porcoin cun la hararo de schafoi. Neniam vidinte tion, cae donon ne credante tian existon, tio forte impressis nin. Same ciel dum nia boat voyaggio al Australio, ni en la tropico vidis la sunun recte super ni. Cia tio ne eblas en Europo, ned la mano ciel ni, sentis quaso la mondo estis pereanta. Dum mia iunezzo in Nederlando, murdoi ca crimoi estis tio mal multai, che mi memoras fresca ciuin dum miai unuai dudec iaroi da existo. Unum el tuiui, mal multai estis, ciam Camparano en Frislanda havis edzinigintan virinon logianta cae litumanta cun si. En tiu tempo tiu estis contravlegia. Do la stuta etso sendis la polison po capti sin. Vecchiaine ca li estis friso, cae anga mi estas friso, la farmisto barricadis in cun la amanta virino en sia farmo, ca ciam la qua policianoi al proximitis alla domo, li bone memoris cion li lernis en la armeo, cae lerte morpafis ciun quar. Se tio esis la nura murdo en plura iaroi, cio malsama al Melbourne, nun. Alia, se tre malofta crimo estis ciam sex infan emulo stelis iunan knabinon. Cae oni neniam trovis sin. Nur plurain iarum poste publicitis cae publicatis alia caso de tio. Cifoie temis pri dequa iaragiai knabinoi laborantai en granda entrepreno en la suda catholica parto de Nederlando. Quelcain el ili sex usatis la directoroi dum plura iaroi. Sed la mastroi, evidente cun la helpo de la catholica ecclesio, ne condamnatis, ciel mi, ca fi estus. En tiu tempo, grandai companioi, ciai Philips, establis sia in fabrico in la catholica suda parto de Nederlando, char eblis al ili tie contrau legge paci pli malaltaen salaroin, cae rea contrau legio dungi iunilinoin. La centra registaro ne curagis devigis sia in legion en tiu parto della lando. Dume, la altuloi en tiai companioi, inter alia Philips, admonis la nederlandanoin ami sian landon cae batali contrau la hitlera Germanujo. Sed andav la comenzo della dua mondmilito, Philips desiris che la Nederlanda registaro en conducu legio in favora en al Philips, dirante che se la legio ne acceptatos, Philips translogicos sia in fabrico in el Nederlando transe alla Hitlera Germanujo, bien exemplo de amo alla patrujo. Bien, tio sufficias.
Dankon, Marcel, estes ege interesa. Do, mia patro kaj mia avo estis buĉistoj kaj mi spertis la murdis la porkoj, do mi malamis rigardi kaj aŭskulti. Kaj la longharaj porkoj estas unikaj, tre ege hungaraj, specialaj porkoj. La viando estas tre bongustas, kai ne havas kolesteroloj. Do dum la dua mondmilito prescau malaperis kai nun tempe la kamparanoj havas la it nomiĝas mangalica porco mangalica. Yes. Do nun
io vegetarano mi ne povas gustumi di.
Yes. No, da se qua quanto estos anca de flugu falco compact disco Elizabeth Diaz cantos qui estas floroi nun.
Estas floroi,
estas floroi,
estas nun diru al mi ĉu forfloris ili.
Audis la canton Qui estas floroi nun? Elisabeth Díaz cantis de Flugu Falco compact disco. Nun el Esperanto novembro copio. La curso pri general linguistico. Ferdinand de Saussure monde famas pro libro quion li neniam verkis. Quiam li catedruligis en Genevo, li tridequar iaragis, en sia tutta vivo li verkis malmulte, cae publicigis ec malpli. En cortusio lettero li confessis, che li ne consideras sin mem capabla scribi ec dec sinexvain frasoin pri linguistico, char la teorio circa ogi estis tial malforta, cae malstabila. C'è la finera, malgre moa par un livr, fin libro verchigios malgra un mi, profetae vortoi. En 1906, ciam oni la unuan foion faris la curson, Universitato de Genevo, estis provinza cae studentoi malmultis, cae neniu el ili pretendis construi carrierum por si mem per linguistico. Tio ocasis pro hazardo, char collegio pensigia gis, la libro estis fin preparita en 1906, tri aroin post la morto de Ferdinand, sur base de la comparo de la englasai noctalieroi de la studentoi. Redactintoi estis Charles Bailey cae Albert Szehaye, la inici atintoi de la linguistica scolo de Genevo, dum alia faculo Sergei Josifovic Karcevski disvastigis la ideon de la libro en Moskvo, tiel influente la junain Nikolai Trubetskoi cae Roman Jakobson. Male, la tradukoi en occident-europae lingvoi venis nur post la dua mondmilito. Gravulo estas la decano de la italae linguistoi, Tullio de Mauro. La curso men estis extraordinara. Prescau sen corpusae datumoi au clara sintaxa analiso au sistema linguo comparo, gi presentas cefe abstractain ideoin de la autoro. La tascoi de linguistico lau Ferdinand estis. Uno, prescribi la historion internan cae exteran, lau strukturo sociologio kaj kulturo de la laŭeble plej alta nombro de lingvoj. Du, esplori la universalajn fortojn, kiuj movas ĉiujn lingvojn kaj limigas ilian arbitran organizadon. Tri, difini kaj limigi la konceptoj kaj teorion de la lingvistiko mem. En modernaj terminoj, temas pri malferma verco quies constectan validigon alportula leganto. Pro tiu malfermezzo la structurismo, la teorio distilita de la cursor libro, fascinis interalie antropologoin, literatur criticistoin, cae postmodernain teoriistoin. Linguistico cefe Europe ancorau nun povas esti considerata post strukturisma. Scribis Federico Gobbo, estas profesoro ĉe la universitatoj de Amsterdamo kaj Torino. Nun la sekva kanto estas de Kaito grupo cantos, la canto estas Masko.
Matena el litigio, ci am jena sama ago, la predigo por prestigio, la preparo por la tago, tezas bele simia vesti, schminchi combi cai parfumi, char nur plac aspette esti, nomas nia culturumi. Spero post lavoro regas nin jena problemo kia placi cun humoro affablezzo sin deteno en conformo cun sozio estu mia iago nur char per tio tanta zio vivas nia grand cultur.
Do estis Masko de Kaito grupo cantis de Masko Kaito compadisco non el monato kiel sen culpe trafimese de frat buccia milito Europa estes nur uno el niai continentoi nella plei granda sed mul rilate certe la plei brua De Europo dum jarcentoj disiris tra la mondo, ne la solaj, sed ja la plej multaj, la plej influaj esplor vojaĝoj. Europanoj dum pluraj jarcentoj ankaŭ konkeradis grandaj partojn de la cetera mondo, ja eĉ arogis al si fari internazian conferenzon Berlino 1884-85 por distribuila restintain ancora o ne distributain eroi de la ter globo, ho, kia arrogantezzo! Sed Europo santempe tra le jarmilioi estis daura interne disscirita. Pensu pri la disigio de la pra-Romia imperio en orientai kai occidentai imperion. Tiun disigion religie quaso definitivigis la reciprocai malbenoi kai excomunicoi inter la Roma Ecclesio occidente kai la Ortodoxio oriente. Au pensu pri la heredaggio de Carolo la Granda, cun la ofta intermilitado inter la Franca cae la Germana flancoi gis fine estigis la Europa comunimu por carbo cae stalo, 1951 lau propono de la Franca ministro Robert Schuman cae gia posteulo Europa Unio. Uno en la multae militoi cui conis cae conas tiu continento por lenderlandanoi gis la pasinta somero shainis esti suffice malproxime temas pri la interna militado en Ucrainio. La interna tensio disvolvigis en militon inter la centra armeo de Kievo cae la ribeluloi circa Donetsko, kiu estas pro pli funda kunlaboro kun Ruslando. Tume Ruslando anexis Crimeon, kio interalia havis strangan kromekficon. Juristoj plurflankaj nun interkvereladas pri la prahistoriaj ormamaĵoj kaj aliaj artaĵoj multaj el oro, kiu ĝuste tiutempe troviĝis en Amsterdamo en muzea ekspozicio surbaze de prunto de la ukrainia registaro. Sed nun Ruslando volas ricevi ilin por sia nun rusa Krimeo. Kiel dirite por nederlandanoj tiu militado ŝajnis ege distanca, almenaŭ ĝis la 10 de julio 2004. Aviadilo de Malaysia flugkompanio foriris de Schiphol, aviadilejo de Amsterdamo, por iri al fora Azio. Kiel ciu intercontentai flugoi, la aviadilo flugis ege alte je circa 10 kilometroi. Tamen super la villaggio Hrabove, apud Donetsko, gi estis trafita de contrau aviadila raketo. Pereis 298 homoi, kiui 196 nederlandanoi. Inter ili plurai familioi cun entute 80 infanoi, kiu planis la feriadon de sia vivo. Inter la victimoi estis ancau relative grande nombro da faculoi pri aidoso, kiu estis survoje al internacia conferenzo en Australio. Por la batalo contrau aidoso tio estis giganta perdo, precipe char uno en la victimoi estis profesoro Joep Lange, kiu havis grandegan reton circau sidecun batalantoi contra uadi aidoso. Montrigis ca ribeluloi de la por la russa flanco neni igis tiun aviadilon, versaine ec ne consciante kion ili faras. Enodo, kiu mi verkis poste kai kiu aperos en beletra almanako sub la titolo Aviadilo Moho Dexep el Amsterdam Dexep Julio Dekquar, mi diris inter alia, auguris brila tag feriadon en landmark soxtima ciu infanoi de la familio tre nervosis, longe covigis l'unica plano, Je flugu tia disten consolur urs, la bravan etulinon ce la longa flug al Malaisio, plenen dorme venos si porden ce Sancta Petro, comence pro militagado de la liberulo e surlo che fresca uneblis traserci la crimlocon je restazoi de victimoi cae iliae posedazoi. Tamen inter la 23 cae 26 de julio oni transportis 227 cercoin cun homae restazoi al Nederlando, cia oni ancora laboras por identigi ilin. La 17 de octobro oni certis pri 278 victimoi. Pri la cetero oni ancora laboras. La Securezza Consilio de Unuigintai Nazioi unun anime condamnis tiun atacon sen avertan cae sen causon. Fine mi citu de nove el mia odo. Cae cio sequos? Iam naziistoi cae politicistoi laute querelas, iam ec agoni as povra ver surter Ucrainia la urso cusas, scribis Gerrit Berveling.
Yeah, mi devo dire che la culpulo de ciu malfacilasis tie, no? La culpulo esas la antaua presidento dum la tempo ciam Ucraininuio libericis, cae tiu presidento estis de Ucraina deveno, cae li volis plesurigi Ucrainon cae aldonis al Ucraini unun partoin cie logis presca nur Rusoi.
Yes, yes. Do, eda bon volum.
Yes, so tiu estes articolo el monato de Nikolao Gudskov. Cae gestas pri la libro Convinca Camuflaggio Flaggio, vecita de Trevor Steele. Cae la titolo estes temoi por plurai romanoi. Iam, Anton Chekhov diris che la vivo de ciu homo estas temo por malgranda racconto. Eble cutime estas tiel, cae la vivoi de ordinaroi homoi donas ne pli ol tiom. Sed tio veras por la ordinaruloi. La nova libro de Trevor Steele, quiu estas lia autobiografio, includas tiom da temoi, taugai por plurai romanoi. Iui ja estas usitai tiel de la autoro, che oni povas nu miri pri tio, quiom da gravae eventoi povas enhavi unu sola homa vivo. Antau ni aperis bildoi de profunde provinza villaggio vivo in la Queenslanda arbaroi, educigio in catholica etoso, studado in por pastra seminario. Mi devas noti che leginte la concernain chapitroin, mi tui rememoris la etoson de la fama romano La Don Arbustai Birdoi de Colin McCulloch. Poste sequis refuso de la pasta carriero. Ec interessigio pri lingvoi comencigintai de la successoi in la Latina. Unua instruista sperto in fora deserta villaggetto, cae la unua granda voyaggio al Europo por ricevi la lingvo perfectigion en la Germana. Tri iaroi de travivagioi in Germanio, inclusive varbadon de en migrontoi al Australio, laboron in colonio por exterlandai conduc deviuloi cae aliai. Veno al Anglio, cae tie, crom aliai travivagioi cae spertoi, conatigio con Esperanto, cae la unua engagigio en la movadon. Poste laboro in Hispanio, ancora regata de Franco. denove en Germanio, en bona espero en Brasilo. Inter la plei admirindae aventuroi estis lia per pieda marcio tra la tuta Australia continento, ca laboro inter la aborigenae triboi. Necessas diri nur, che li iel successis trafi en la regionoin de la mondo, cie occasadis gravae epocfarae changioi, exemple en Pragon antau gia fama printempo, en Sovieton en la momento de gia disfalo, cae presentas vere interessain schizoin pri siae impressoi tie. Compreneble, cio tio estas nur fragmentoi de tio, cion li povus reconti. La legonton cortuscias sincerezzo, confessezzo de la reconto. Tio concernas cae lian internan spiritan evoluon cae lian relatoin cun verinoi. Se temas pri la spirita evoluo, li bone montras la evoluon de la sen reserva catholicetso al plena sen revigio pri la ecclesio, pri gia conduto contrao alla sana morala sento, cae veno al prescao ateismo, sed degi sub influo de spirita per meditae resanigio, cae filosofiae resonoi pri vivo senso, al iom hesita agnosco de reencarnigio. Same li montras che sub premo de exterae impressoi cae interne honesto li evoluas de opinioi conservative dextrae al liberale maldextrae. Cio concernas la relatoin cun verinoi en la iunagio, tre influita de la rigora catholica fido, li tute sincere presentas la historian de siae en amigioi cae profundoi sen revigioi, ciui tamen ne conducis al generala sen revigio pri la verinoi, sed venigis al la last vera amo. Trevestil estas unu el la plei elstarae, fecundae, cae bonstilae modernae esperant lingvae autoroi, cae ancao pritio, ciel li ecvercis, li iom racontas, che tiu temo occupas maltro da loco en lia libro. En la libro, cia ciam estas interesse por la leganto conatigi con la metiae secretoi de verkisto, sed evidentas che la temoi de lia libroi venis el la vivae spertoi en la realae travivagioi, cae nur mal granda parto el ili estas gis nun usita en liae verkoi. Do ni povas esperi pri apero de plurai liai novai romanoi ca noveloi. Tamen, la autobiografio mem, ciu prescau, ciu nova libro de la autoro devas farigi nova grande evento in nia literaturo, ciun absolute ciu legos cun granda giuo. Cai ni disdividu cun la autoro lian esperon, che post iadecoi, lia libro servas kiel utilega fonto por ontai historiisto de nia literaturo, diris Nikolao Gutskov.
Yes. Do ni preskaŭ atingis fino de nia programo. Se vi havas rimarkojn, proponojn aŭ kritiko, bonvolu kontakti interrete 3ZOZOZO Esperanto helico.com. Vi povas aŭskulti la programon por unu semajno www.3zozozo.com.au aŭ arkive www.melburno.org.au. Per posto, Radio 3 ZOZOZO Esperanto Programo, P.O. Box, Letekesto, 1106 Collingwood, Victoria, 3066. Gis la reaudo de mi, Laszlo.
Gis la reaudo de mi, Heather.
Disraudo de Marcelo.
Yes, mi ludas la fino canton de Africa compact disco Lasu min fari la musicon.
Lasu min, lasu min fari la musicon. Lasu min, lasu min fari la musicon. Lasu min, lasu min fari la musicon. Lasu min fari la musicon. Mi trovis kion, kion devas mi fari en mia vivo. Lasu min, lasu min, lasu min fari la musicon. Kiam mi estis infano, mi ne sciis kion, kion devas mi fari en mia vivo. Lasu min, lasu min fari la musicon, fari la musicon. Farigias homo, mia cor electas tion, kion devas mi fari en mia vivo. Lasu min, lasu min fari la musicon. Lasu min, lasu min.